Yepliyer Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuny 2020-nji ýylyň 14-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň ketellere garşy gözükçülük merkeziniň hem-de döwlet departamentiniň web-saýtlary petiklendi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi çöpondoryň sır saklamagyny talap edýär, VPN-ni ulanmazlyk hakynda dil katalynýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyryp ýerin. OPEC Orset we neft öndüren beýleki ýurtlar neft önümçüligini öňgörülip eşidilmedik derejede azaltmak baradaky hylalaşyň üstündäki işini tamamladylar. Olar koronavirusyň pandemiýasy we narhlar üstündäki söwüş derarly. Dünýäde pete gaçan bahalary saklamagy synan şäherler neft öndüren 23 ýurt iş bolsanda Ortede öz içine alýan OPEC Plus toporunyň 10-njy aprelde aýtmagyna görä, maýda we iýunda önümçüligi günde 9.7 million baryl çenli azaltmak planlaşdyrylýar. Şeýlede hylalaşykda OPEC Plus toporunyň agdalary neft önümçülügini häzirki çäklendirilen derejede günde 6 million barrel çenli saklamagy çağırış edilýär. OPEC Plus bilen uly hylalaşyga gelindi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Twitterde ýazdy. Planlaşdyrylan önümçülük çäklendirmeleri dünýäde pandemiýa sebäpli ýangyjyň gulanylmagynyň günde 30 million barrel mukdarda azalmagynyň özüni dolmakdan ujypsyz. Ýewropa ýurtlarynyň hökümetleri Hristiýan Pasha bayramçylygynyň dowamında tiýahatçylygy çäklendirmek üçin 13 aprelde köçe gözükçülügi jerime we beýleki çäreleri amala aşyrýarlar. Bu çäreler dünýäniň 1.13 milliard katolik hristianlaryň Pasha ýekşenbesini bellemeginden soň hilakçylykly koronavirusyň ýaýramagyny haýallatmak üçin edilýän işleriň dowamynda amala aşyrylýar. Johns Hopkins Universitetiniň 13 aprelde irden ýaýradan maglumatyna görä, dünýäde 1.185 million adam COVID-19 keseli bilen hasaplanypdyr. 114 000 adam ýogulypdyr. Keselläniläriň we ýogulanlaryň hakyky sanynyň has ýokurdygy çak edilýär. Sanlaryň näme taýyklygy, hasaplama usullarynyň dürlülügi we käbir hökümetleriň sanlary bilgatlaýyn ýaşyrmagy bilen düşündirilýär. Geçen diýen günlerinde koronavirus bilen keselläniläriň sany önçe iň uly ejir çeken ýurdy Birleşen Ştatlar boldy. John Hopkins Universitetiniň 13 aprelde beren sanlaryna görä, Birleşen Ştatlarda COVID-19 ýokuşyn 556 000 adam hasaplanypdyr, 22 000 adam ýogulypdyr. Birleşen Ştatlaryň Awganistan önçe ilçesi we Taliban bilen gepleşik alyp baran Zalmay Halilzad, söwüşçüleriň hem Awgan hökümetiniň arasynda ýeşil çalyşygyny paragatçylygy tarap möhüm ädim hökmünde makullady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň arasyndaky hylalaşykda görkezilen maksatlara tizden tiz ýetmek üçin tagallalaryny güýçlendirmeli diýip Halilzad 13 aprelde Twitterde ýazdy. Ol ýeşil çalyşygynyň koronavirus keseliniň ýaýramagy sebäpli tutukhanalardaky bendilerin howp pastyna düşen wagtynda ähmiýetiniň hasam uludygyny belledi. Halkara Gızılgaç ve Yarımay uğramasının maglumatına göre 10. aprelde Taliban gün orta Kandahar vilayetinde 20 tane Awgan yetirini boşadıptır. Bunun öngü sırasında Awgan hükümeti Taliban'ın 100 söveşücüsünü boşadıp 8. aprelden beri koyverilen söveşücülerin sanını 300 adama getirdi. 29. fevralda Katar'ın payitahtı Doha'da Birleşen Ştatların ve Taliban'ın arasında bağlaşılan ılarlaşıkta Awgan hükümetine Taliban'ın 5000 söveşücüsünü boşatmağı çağırış edilir. Buna Awganistan'da 18 yıl beri devam edeyen uruşu tamam ama könse gepleşiklerin öň ýanyndaky ynam dörüdüji çäre hökmünde seredilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe geňeşiniň gatnaşyjylaryna Türkmenistanda koronavirusa garşy görülýän çäreler barada habar berdi. Türkmen prezidenti 10 aprelde video konferensiýa görnüşinde geçirilen bu maslahatda COVID-19 virusynyň ýaýramagyna garşy wagtynda çäre görülenligini we ýurtda sanitariýa epidemiologiýa ýagdaýynyň durnukly bolup gödökçülük atdygyny öňe sürdi. Prezident Berdimuhammedow ýurdun tutuş saglygy saklaýyş budagynyň täze howpa garşy mobilizlenenligini keselxanalaryň ähli zerurlyklar bilen üçinedilenligini, ýurt ähli taraplaryň sanitariýa gözükçüliginiň berjaý edilýänligini we ilaty koronavirus barada habarly etmek boýunça geň derejede iş geçirilýänligini aýtdy. Prezidentiň Türkiýe dilli döwletleriň liderleriniň öňünde eden bu çykyşy Türkmenistanda koronavirus barada maglumatlaryň berk çäklendirilýän döwrüne lukmanlara bu kesel barada geplemek gadagan edilip, ilatyň koronavirus sözüni agdamak üçin iýdirlenýän wagtyna gabat geldi. Üstesine bütün dünýä saglyk guramatynyň köpçüligi çykmazlyk rekomendasiýalaryna garamazdan Türkmenistan toy tomaşa geçirmegini dowam etdirýär. Diňe 7 aprelde ýurtda müňler çadamyň gatnaşmagynda velosipedli ýürüş geçirildi. Mundan başga terhetleriň ýapylmagynyň netijesinde ýurt raýatlarynyň ençemesi daşary ýurtlarda hökümet tarapyndan ýardymsyz galýar. Ortet 13 aprelde COVID-19 keseli bilen täze hasaplananlaryň sanynyň 2558 adam bolup, jemi sanynyň 18328 adama ýetenligini mälim etdi. Ortetiň koronavirusa garşy göreş bolýan gurulunyň maglumatyna görä ýogulanlaryň sany 18 adamdan 148 adama ýetipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.